lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Sidste gang forlod vi den venlige morder Dennis Nielsen, lige derfor mørket for alvor begynder at tage form i ham. Han har på nuværende tidspunkt i historien allerede slået ihjel en gang. Det drejer sig om en arabisk taxichauffør i Yemen. Men hans rejse mod at blive en seriemorder er kun lige begyndt. Fra sin tid i den britiske koloni her til årene i Oman og senere Berlin, bevæger han sig igennem en tilværelse, hvor død og seksualitet langsomt smelter sammen. Han blev under en af sine udstationeringer vidne til makabre scener. For eksempel en pilot, der styrter ned og bliver bragt tilbage til lejren i flere dele. Og en soldaterkammerat, der knækker nakken og begraves i ørkenen uden ceremonier. Det påvirker ham meget, men også på en måde, han ikke helt forstår. For døden skræmmer ham ikke. Den fascinerer ham i stedet. Hans oplevelser i 70'ernes London fører ham ind i byens skjulte homoseksuelle miljø, hvor han jagter intimitet, men ender med en stadig dybere følelse af tomhed. Spejlet i hans værelse bliver hans mest intime følgesvend, og her eksperimenterer han med fantasier, der bliver mere og mere foruroligende. Han begynder at se sig selv som en død krop, og han skaber scenarier, hvor han forestiller sig sin egen henrettelse, og indser til sidst noget, der skræmmer ham selv rigtig meget. Han er forelsket i sit eget døde spejlbillede. Men Dennis har endnu ikke krydset grænsen. Han forsøger stadig at holde fast i et nogenlunde normalt liv med arbejde og en lejlighed. Men bag facaden er det hele begyndt at krakelere. Det er kun et spørgsmål om tid, før fantasierne ikke længere er nok. I dette femte afsnit tager Dennis Nielsen det sidste endelige skridt, og morderen i ham vågner for alvor. Du lytter til femte del af Den Venlige Morder. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Når jeg finder mine sager her til True Story, så vælger jeg dem ofte ud fra det kriterie, at det skal være sager, som jeg selv synes er fascinerende, og som jeg selv gerne vil vide noget mere om og dykke ned i. Og her er historien om Dennis Nielsen et rigtig godt eksempel. Jo mere jeg læser og researcher om ham, jo mere grebet er jeg blevet af hans historie. I sidste uge sluttede vi med et citat, som kommer direkte fra hovedpersonens dagbog. Den kolde beskrivelse af, hvordan hans seksuelle afvigelser eskalerer til en ekstrem narcissisme og nekrofili. Noget, som man ofte ser hos seriemordere. Men Dennis Nielsens dagbog er dog en kategori helt for sig selv. I dette afsnit skal vi dybere ind i sindet på den venlige morder og se på, hvordan hans karriere som vaskeægte seriemorder for alvor begynder. Prøv at forestille dig, at du er en ung, homoseksuel mand, der befinder sig i slutningen af 1970'erne i England. Her møder du en slank, charmerende mand med et intenst blik og en selvsikker udstråling. Der er noget sært ved ham, men du finder ham stadig enormt tiltrækkende. På den bar, hvor I mødes, hugger du op med ham og to andre unge mænd. Manden præsenterer sig som Dennis Nielsen. Stemningen er god på poppen, og alkoholen flyder. Og da I forlader stedet sammen, så er I alle sammen godt beruset. Hjemme i hans lejlighed ender natten indsløset omgang 6, inden I begge to falder i dyb søvn. Pludselig vågner du af nogen, der råber, og du mærker nu en tæt kvælende røg trænge ned dine lunger. Fyren, du har hugget op med, råber, at I skal ud af lejligheden med det samme. Han har allerede åbnet alle vinduer og leder dig og de andre mænd hen mod døren. Manden Dennis virker ophidset og stresset, og en af de andre mænd ser temmelig vred ud. Der er et eller andet galt, tænker du. Og først senere forstår du, hvad der er sket, mens du har sovet. Det viser sig, at Dennis har stået op helt roligt midt om natten. Her har han lagt en jakke over oliefyret og fugtet den med vand og lukket alle døre og derefter vinduerne. Derefter tænder han ovnen, mens han smiler for sig selv, inden han tager sin hund med ud i baghaven. Inde i lejligheden bliver luften tykkere og tykkere, og røgen mere tæt. Hvis en af jer ikke var vågnet, så kunne det være endt fuldstændig fatalt. Men da det hele går galt, så handler verden Dennis rigtig hurtigt. Han spiller helten, Han får åbnet alle vinduer og døre og får jer alle sammen udenfor i den friske luft. Da I alle er i sikkerhed, så lader han som om, at intet er sket. Dette scenarie er ikke noget, jeg finder på, men noget, der faktisk er sket i virkeligheden. For Dennis forsøger faktisk flere gange at forgifte sine gæster med røg. Den sidste person, der bor på Melrose Avenue nummer 195, inden Dennis' mørke fantasier bliver til virkelighed, er manden Paul Dermody. Han tilbringer hele 2 uger sammen med Dennis i november 1978. På dette tidspunkt er Dennis' adfærd blevet mere manisk og mere uforudsigelig, grænsende til det farlige. Paul bemærker hurtigt, at Dennis ikke taler med ham, men til ham. Han er ikke en del af samtalerne som sådan, men mere et slags publikum til en mand, der allerede er langt væk i sine egne tanker. Paul får hurtigt nok af den her behandling, og en morgen forlader han Dennis uden at sige et ord og vender aldrig tilbage igen. Dette gør bestemt ikke noget godt for Dennis' mentale helbred. Og han beskriver oplevelsen således. Jeg citerer. Ensomhed er en lang, uudholdelig smerte. Jeg følte, jeg aldrig havde opnået noget af betydning eller håb for nogen i hele mit liv. Jeg tænkte, at hvis jeg drak mig ihjel, så ville min krop ikke blive opdaget før efter mindst en uge. Der var ingen, jeg kunne tilkalde for at få hjælp. Jeg var omgivet af mennesker, men alligevel alene. Jeg blev mere og mere deprimeret. Citat slut. Julen 1978 tilbringer Dennis alene, druknet i alkohol og melankoli. Nytåret nærmer sig, og noget i ham er ved at ændre sig. Og her er vi nu tilbage ved de begivenheder, der blev beskrevet i starten af den her serie. Afsnit 1 af den her serie handler, som I sikkert husker det, om Dennis Nielsens første mord på Melrose Avenue 195. Vi har siden da fulgt ham fra fødsel til voksenliv. Og nu står vi ved den skæbnesvangre aften, hvor han tager en ung mands liv og bryder den sidste barriere mellem fantasi og virkelighed. Han beskriver det selv således. Jeg citerer. Jeg tog hans unge krop med mig tilbage i sengen. Det var begyndelsen på enden af mit liv. Jeg var begyndt på en rejse mod død og besiddelse. Citat slut. Da Dennis forlader Melrose Avenue 195 og flytter til Cranley Gardens, har han allerede slået 12 unge mennesker ihjel. Selv i dag er kun halvdelen af dem blevet identificeret. Hans sidste offer i Melrose Avenue er den 24-årige Malcolm Barlow. Han bliver både kvalt, parteret og brændt, som jeg beskriver de detaljer i afsnit 1. I oktober 1981 kører Dennis Nielsen for sidste gang væk fra sin gamle lejlighed. Hans nye hjem er Cranley Gardens nummer 23, hvor han begår yderligere 3 mord. Hans mentale tilstand forværres hurtigt i den her periode, og hans arbejdsplads bliver genstand for et kaos og konflikter med ledelsen og kollegaerne. Hans nye lejlighed er slet ikke samme standard som den gamle. Her er snavset, rodet og fyldt med madrester, skrald og en evigt voksende bunke med beskidte tallerkener. Han har her heller ikke længere adgang til en have, hvor han tidligere nemt kunne bortskaffe sin lig. Og der er samtidig heller ikke nogen gulvbrædder at løfte og skjule noget under. 2 måneder efter han er flyttet ind i det nye sted, så sker der noget bemærkelsesværdigt. En aften finder han en ung mand ved navn Kevin Sylvester, der ligger bevidstløs i rendestenen efter en druktur. Dennis hyrer nu en taxa og tager den unge mand med hjem og giver ham en seng at sove i. Han rører ham dog ikke. Næste morgen så serverer Dennis morgenmad for ham og følger derefter den unge mand til undergrundsstationen for at sikre sig, at han kommer godt hjem. Senere har den unge mand Kevin bekræftet den her hændelse og udtrykt taknemmelighed over for Dennis for at have reddet ham den her aften. Han er samtidig også lykkelig for, at han ikke lider samme skæbne som mange andre af de unge mænd, som Dennis møder. Med en bølgen af velvilje og empati, som Dennis Nielsen føler for sine medmennesker, er blot kort vej. Den dør rent faktisk ud mellem marts og september 1982. Og i januar 1983 bliver 3 mænd kvalt til døde. Dette er historien om, hvad der sker på adressen i Cranley Gardens nummer 23. Den første, der mister livet i Dennis' nye lejlighed, er manden John Howlett. Han er i modsætning til de andre ikke nogen uskyldig skoledreng, men en mand med en temmelig kriminel fortid og et liv fyldt med problemer. Allerede som 13-årig bliver han smidt ud hjemmefra og må klare sig på gaden. Han bor derefter på en institution for det, man dengang kalder retarderede børn, og han har derudover også afsonet tid i fængslet for tyveri og er kendt i miljøet som en kronisk løgner. Da han møder Dennis første gang, så praler han med, at han har været grenadiergardist, hvilket er et meget anerkendt regiment fra den britiske hær. John og Dennis mødes første gang i december måned 1981 på en pub i Londons West End. Her snakker de længe og drikker sammen, før de skilles. Næste gang de ses er i marts 1982. Dennis sidder den her dag alene på Salisbury Pub på St. Martin's Lane, da John træder ind ad døren. Han genkender straks Dennis og slår sig ned ved bordet. Efter et par drinks, så foreslår han, at de finder et andet sted at fortsætte festen. De køber nu sammen noget mere alkohol fra en ulovlig butik og tager derefter undergrundsbanen til Highgate Station. Her går de sammen hen til Cranley Gardens nummer 23. Her laver Dennis mad til dem, og de sætter sig nu foran fjernsynet med deres drikkevarer. Ved middagstid meddeler John, at han gerne vil sove, da han er helt mast. Dennis viser ham ind til sengen i det forreste værelse og efterlader ham der. Men en time senere, så går han tilbage, og nu sover John tungt. Dennis vækker ham forsigtigt og fortæller, at han vil ringe efter en taxa. Men John nægter at rejse sig og vender sig bare om på siden. Og det skal vise sig at være en meget fatal fejl. Dennis bemærker nu, at John har smidt det meste af tøjet, og han kan lide, hvad han ser. Han går nu hen til en lænestol, hvor en løs polstringsrem ligger skjult bag puden. Han tager den nu op, nærmer sig sengen og vikler remmen rundt om Johns hals. "Det er på tide, du går," siger han og strammer grebet. John reagerer straks. Han kæmper voldsomt imod og forsøger at rive sig fri og forrejser sig delvist fra sengen. Dennis bliver ramt af panik. Han bruger nu alle sine kræfter og presser John tilbage, og hans hoved rammer nu sengens nakkestøtte. Blodet begynder straks at fosse ud og farver lagene rødt. Men John kæmper videre. Han er halvt ud af sengen nu, men Dennis holder fast af alle sine kræfter. Et minut går, og pludselig bliver Johns krop slap. Hans vejrtrækning er svag og rallende, men han er ikke helt død endnu. Dennis strammer grebet igen. Endnu et minut går, og til sidst slipper Dennis sit greb. John ligger nu stille foran ham. Dennis trækker vejret tungt og kigger rundt i rummet og forlader nu værelset igen. Han hører nu, hvordan hans hund gør fra værelset ved siden af. Han går derind, forsøger at falde til ro, mens han klør hunden bag ørerne. Men da han vender tilbage til værelset igen, så får han et chok. John trækker nemlig stadig vejret. For tredje gang vikler Dennis nu remmen rundt om halsen på ham. Denne gang trækker han hårdere og holder grebet i mindst 2-3 minutter. Da han endelig slipper, banker Johns hjerte stadig, og Dennis kan ikke fatte, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre. Han slipper nu kroppen ud på badeværelset, trækker John over badekarrets kant, så hovedet hænger ud over vandet. Han sætter derefter proppen i og lader det kolde vand løbe, så badekarret fyldes op. I starten sker der intet, og John hænger bare slapt hen over kanten, uden at røre sig. Men så når vandet op til Johns næse. Han trækker endnu en gang en rallende vejrtrækning, og Dennis holder ham nu under vandoverfladen. Vandet stiger yderligere, og John kæmper imod med sine sidste kræfter. Men det forgæves. Få minutter efter er det hele slut. Vandet bliver rødt, og stykker af mad flyder rundt i overfladen. Dennis tørrer derefter sit ansigt med et håndklæde og efterlader liget i badet natten over. Han går derefter ud og vasker hænder i køkkenet og går ind i soveværelset og rytter sengen. Han lægger derefter et rent tæppe over madrassen og sætter sig derefter lettere rystende på kanten. Han kalder derefter på hunden, der kommer krybende op til hans fødder og gør sig lille. Dennis tænder en cigaret og puster røgen ud i den tavse stue. Han drikker noget mere, indtil alkoholen slår ud, og han falder i søvn. Godt en uge efter mordet føler Dennis sig stadig udmattet. Han opdager også, at Johns fingermærker sidder på hans hals. Det er en påmindelse om, hvor tæt han har været på at blive overmandet. Det må bare ikke ske igen, tænker han. Aldrig mere. Vi spoler nu tiden godt 6 måneder frem til september måned 1982. Her skal vi møde Graham Archibald Allen, som blev født den 31. oktober 1954 i Motherwell i Skotland. Han voksede op i et stabilt hjem med 2 strenge protestantiske forældre. Som barn er han sund og atletisk, men har dog svært ved at fokusere og klare sig dårligt i skolen. Det eneste, han virkelig brænder for, er fodbold, og som 14-årig bliver han udtaget til Motherwells ungdomshold. Men Motherwell er bare ikke godt nok for ham. Byens begrænsede muligheder skubber ham derfor væk, og han søger derefter mod storbyen. Som 15-årig opdager han Glasgows fristelser, som f.eks. alkohol og billige piller. Da han fylder 17, er han droppet ud af skolen og brugt alt for mange af sine penge og samtidig også forladt sit barndomshjem. Heldigvis får han kort tid efter job på stålværket i Motherwell, men her bliver han desværre fyret fra. Med udsigten til arbejdsløshed og ingen indtægt, så beslutter han sig nu for at rejse sydpå. Han ankommer derfor til London i efteråret 1971, hvor han straks begynder at søge efter et arbejde. Han går også ud og snuser til Londons natteliv, og det er her, han en aften møder en anden skotte. En mand ved navn Dennis Andrew Nielsen. Men det vender vi tilbage til. I forbindelse med sin ankomst til London, så har Graham en plan om at finde et arbejde hos en af de små byggeentreprenører, der betaler kontant og ikke stiller spørgsmål om de ansattes fortid. Han har hørt historier om, hvor nemt man kan få et job i London. Men ligesom så mange andre unge skotter før ham, så opdager han også hurtigt, at de er stærkt overdrevne, disse rygter. Der er nemlig ingen arbejde, der lige venter på ham ude foran toget, og det kræver både tid og penge at finde noget. Problemet er bare, at Graham ikke har et eneste pund på lommen. Han har ikke engang råd til aviserne, der annoncerer de seneste jobopslag, og han kan samtidig ikke tage til de steder, hvor arbejdere plejer at blive samlet op. Så i stedet driver han rundt i Londons gader på må og få, og ender op i det neonoplyste kvarter Soho, som på det her tidspunkt er kendt for 6 butikker og gamle skumle baggyder. Det er også et sted, hvor man hurtigt kan tjene nogle penge på ulovlig vis, og derefter forsvinde videre, uden nogen stiller spørgsmål. Men tingene går ikke helt, som Graham har forestillet sig. Han er som sagt vokset op i den industrielle ro i Motherwell, men står nu midt i Londons skidt og elendighed. Et inferno af fattigdom og folk over det hele. Han har kun lige haft råd til at købe 2 overnatninger på et værelse, og inden længe så er han hjemløs på ny. Heldigvis er Graham ikke helt ueffen. Han kender godt gadens lov, og det lykkes ham ret hurtigt at få de rette kontakter, og han udnytter i den forbindelse tidens lempelige squatterlov. Det betyder, at han flytter ind i forladte bygninger, hvor han stiller elektricitet og vand, og snart har han både tag over hovedet, varme og en smule penge på lommen. Med en smule mere stabilitet i sit liv, får Graham nu også lidt tid til overs. Og det var ikke længe, før han sus ind i Londons natteliv, der er propfyldt med skyggesider. Her er alt fra billigt sprut og piller til prostitution og lyssky forretninger. Altså alt, hvad hjertet begærer af ulovligheder. Det tager desværre ikke lang tid, før Graham falder i. Og blot nogle uger senere er han blevet afhængig af heroin. Inden han fylder 18, er han derfor allerede registreret som misbruger. Han finansierer sin afhængighed gennem arbejdsløshedsydelser, tiggeri, tyveri og røverier mod turister i Londons West End. En af de få steder, hvor han virkelig føler sig velkommen, er på poppen The King's Head på Leicester Square. Det er også på den her bar, han møder Leslie Mead, en blond, blåøjet barpige, der er ansat af sin far, der ejer stedet. De 2 unge mennesker forelsker sig hurtigt, men deres forhold er langt fra simpelt. Leslie er nemlig allerede i et forhold og venter barn med en lokal kriminel. Men trods udfordringerne, så indleder de 2 et hemmeligt forhold. Men nogle hemmeligheder er simpelthen umulige at holde skjult. Og i begyndelsen af 1975 bliver Leslie gravid. 9 måneder senere får de et barn sammen. Et barn, der dog opvokser med Leslies anden partner, og som han tror er hans eget. Graham fortsætter med at se Leslie, men forholdet forværres efterhånden som heroinen får et stadig fastere greb i ham. Det udvikler sig da også tit til voldelige episoder, og til sidst går parret fra hinanden. Dette medfører, at Graham nu begynder at vandre hvileløst gennem Londons gader for at få fat i noget heroin. Men en aften drikker han sig for fuld og beslutter sig for at tage hjem, inden han får anskaffet noget stof. På vej ned ad Shaftbury Avenue i Soho møder han så Dennis Nielsen. Dennis bemærker straks, at Graham er omtåget af stoffer og alkohol, og han beslutter sig derfor for at prøve lykken. Han tilbyder ham en drink, en varm seng, mad og en taxatur hjem til ham. Graham, der sandsynligvis har sine egne bagtanker, tager hurtigt imod tilbuddet, og sammen tager de nu hjem til Dennis' lejlighed på Moswell Hill. Klokken er på det tidspunkt 1 om natten. Dennis beskriver senere, hvad der præcis sker den her nat med sine egne ord. Jeg citerer. Det, han ønskede sig mest, var noget at spise. Jeg havde næsten ingen mad i huset, men jeg havde en helt bakke æg. Så jeg piskede en stor omelet, stegte den og lagde den på en tallerken foran ham. Han begyndte så at spise. Han må have spist 3/4, da jeg bemærker, at han pludselig sidder der, bevidstløs, med et stykke omelet hængende ud af munden. Jeg troede nærmest, at han var blevet kvalt. Men jeg hørte ham ikke kæmpe efter vejret. Han var bare helt væk. Jeg satte mig derefter ned med en drink, så nærmede jeg mig ham. Jeg kan ikke helt huske, hvad jeg havde i hænderne. Jeg ved heller ikke, om han gav modstand, men omeletten sad stadig i munden på ham. Jeg fjernede tallerkenen fra hans skød og brød mig frem, og jeg tror, jeg kvalte ham. Men jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg brugte. Jeg husker bare, at jeg lænede mig frem, og at han var død. Om det så var omeletten, der dræbte ham, ja, det ved jeg ikke. Men jeg vidste, at jeg ville dræbe ham. En omelet efterlader ingen mærker på halsen. Så det må jo have været mig. Citat slut. Vi springer nu endnu en gang frem i tiden. Det er en kold aften i London, og vi skriver den 26. januar 1983. En ung mand på kun 20 år er på jagt efter narkopenge i Londons West End. Hans navn er Stephen Sinclair, og han bliver den sidste person, der dør i hænderne på The Kindly Killer. Alle kender den unge mand Stephen som en punker. En lettere forstyrret ung mand, der har for vane at skære i sig selv med knive og barberblade, når han ikke sprøjter hvad som helst, han kan få fat i ind i sine blodårer. Hans foretrukne stof er speed, men han tager også heroin, kokain, piller og ryger hash. Stephen bliver sidst set af sine venner, da han forlader dem i selskab med en fremmed mand. En mand, vi nu ved, er Dennis Nielsen. De tænker ikke videre over det på det her tidspunkt, da de er sikre på, at Stephen bare endnu en gang sælger sin krop for at finansiere sit misbrug. Dennis fortæller Stephen, at han vil følge ham hen til metroen og tilbyder ham her en burger fra McDonald's. På vejen stopper de for at købe noget sprut og nogle øl, så de har til resten af aftenen. Derefter aftaler de at tage hjem til Dennis for at drikke videre, og måske også lave noget mere end det. De tager derfor metroen til Highgate Station og går derfra den sidste kilometer til Cranley Gardens. Omkring klokken 9 om aftenen træder Stephen for sidste gang ind i en andens lejlighed. Resten af natten drikker de tæt, lytter til musik, og det bliver også det sidste, Stephen Sinclair nogensinde oplever. På et tidspunkt om natten, så forsvinder Stephen ind på badeværelset. Dennis gætter på, at han er derinde for at tage nogle stoffer. Det næste, jeg her vil servere for jer, er en detaljeret skildring af, hvordan Dennis Nielsen myrder Stephen. Så hvis det ikke er noget, du bryder dig om, ja, så skal du spole frem lige nu. Som flere gange tidligere, så vil jeg Dennis selv fortælle med sine egne ord, hvordan dette drab foregår. Jeg citerer. Jeg sidder på gulvtæppet, overskrevs, drikker og lytter til musik. Det sidste nummer, jeg hører, er temaet for Harry's Game. Jeg tager en slurk af min drink, slår lidt på mit glas og fjerner hovedtelefonerne. Bag mig ligger Stephen Sinclair, henslængt i den store stol, uden at stand til at gøre noget. Stofferne har slået ham helt ud. Jeg bliver siddende og betragter ham. Mit hjerte hamrer, da jeg rejser mig og går hen til ham. Jeg knæler foran stolen og rører ved hans ben og siger lavt. Er du vågen? Der kommer ikke noget svar. Åh, Stephen, jeg tror, det sker igen. Jeg rejser mig nu, går roligt gennem køkkenet og finder en tyk snor i skuffen. Jeg lægger den på det rustfri afløbsbræt. Den er for kort. I skabet i soveværelset roder jeg lidt rundt til at finde et gammelt slips. Jeg skærer et stykke af det og smider resten væk. Tilbage i køkkenet binder jeg en ligatur. Da jeg kigger ind i det andet lokale, ser jeg, at Stephen ikke har rørt sig endnu. Min hund Bleep kommer ind til mig. Jeg klør ind bag ørerne og beroliger hende. Bare rolig blip. Alt er fint. Hun lover med halen og smyger sig ind i det forreste rum, hvor hun ligger sig i sin yndlings lænestol. Når jeg ser tilbage, så tror jeg egentlig godt, hun vidste, hvad der skulle ske. Hun kunne altid mærke det. Hvis der var en kamp, så blev hun mere nervøs og begyndte at kø. Men jeg er altid rolig. Jeg tænker ikke over moral og lader mig ikke påvirke. Jeg slår nu en masse knuder på snoren. Jeg har engang hørt, at det er sådan, de gør i Indien for at dræbe hurtigere. Jeg går derefter tilbage til rummet, hvor Steven sidder. Ligaturen ligger over Stevens knæ, mens jeg skænker mig selv endnu en drink. Mit hjerte banker helt vildt på det her tidspunkt. Jeg sætter mig nu på sengekanten og kigger på ham. Alt det potentiale, tænker jeg. Al den skønhed og al den smerte, det må stoppe, og snart er det sikkert også forbi. Jeg lægger mærke til, at han har hvide løbesko på, sort tætsiddende jeans, en tyk trøje, en læderjakke og et blåt og hvidt fodboldhalsterklæde. Jeg føler mig egentlig ikke ond, og jeg har heller ikke nogen skyldfølelse. Jeg går hen til ham, fjerner tørklædet og løfter hans hånd. Den falder slapt tilbage i hans skød. Jeg åbner derefter hans ene øje, men der er heller ikke nogen refleks. Han er dybt bevidstløs. Jeg lægger derfor ligaturen om hans hals, knæler ved siden af stolen og vender ansigtet hen mod væggen. Jeg trækker derefter snoren til ender stramt til, så hans åndedræt stopper. Hans hænder søger derefter langsomt mod halsen, men han er for svag til at gøre modstand. Hans ben strækker sig foran ham, og en svag, næsten ubetydelig kamp begynder. Kort efter falder hans arme slap ned langs siden, men jeg bliver ved med at holde fast. Et par minutter går, og han forbliver helt slap. Jeg løsner derefter grebet, fjerner snoren og slipset. Han trækker ikke vejret længere. Jeg taler blidt til ham. Steven, det gør slet ikke ondt med. Nu kan intet røre dig. Jeg lader fingrene glide ned gennem hans afbladede hår. Hans ansigt er roligt. Jeg ved godt, han er død. Foran på hans jeans kan jeg se en mørk plet, efter han har tisset i bukserne. Jeg rejser mig derefter, tager endnu en drink og tænder også en cigaret. Han har ikke givet lyd fra sig, og jeg tænker, siden han er død, så skal han jo også vaskes. Jeg lader nu varmt vand løbe ned i badekarret og hælder citronopvaskemiddel i. Så vender jeg tilbage til stuen og begynder at klæde mig af. Først læderjakken, så trøjen, t-shirten, løbeskoene og til sidst sokkerne. Til sidst sidder han helt nøgen i lænestolen. Han sover som sagt afbladet, men først nu ser jeg, at han har ingefærfarvet kønsbehåring. Hans krop er bleg og næsten hårløs. På begge underarme sidder krydsende bandager, og da jeg fjerner dem, opdager jeg dybe åbne snit fra en barberkniv. Det er tydeligt, at han har forsøgt at tage sit eget liv for nyligt. Nu er hans hjerte stoppet, og han er meget, meget død. Jeg løfter hans slappe krop op og bærer ham ud på badeværelset. Jeg sænker ham ned i vandet. Vandet er varmt, og jeg vasker ham omhyggeligt. Jeg løfter op i ham, vender ham og renser hans ryg. Da jeg trækker ham op, er han glat af sæben, og jeg lægger ham derefter på gulvet og tørrer ham så godt jeg kan. Jeg smider ham derefter over skulderen og bærer ham ind i baglokalet. Jeg sætter ham på en blå-hvid spisebordstol. Jeg trækker vejret tungt, tager en cigaret og en drink mere, mens jeg sidder og studerer ham. Hans hoved hænger bagover med munden lidt åben, øjnene ikke helt lukkede. Steven, tænker jeg, du er nu endnu et problem, jeg skal deale med. For hvad fanden skal jeg gøre med dig? For jeg er løbet tør for plads. Jeg skubber tanken væk. Det må jeg bekymre mig om senere, tænker jeg. Jeg lægger ham nu på dobbeltsengen, og på det tidspunkt må det være langt ud på morgenen den 27. januar. Jeg lægger mig ved siden af ham og placerer et stort spejl for enden af sengen. Jeg fjerner derefter mit slips og den grå snor om halsen, mens jeg stiger ind i spejlet. Her kan jeg så se vores nøgne kroppe ligge der ved siden af hinanden. Han ser umiddelbart blege ud, end jeg gør. Hans hår har en rødlig tone, næsten som ingefær. I hvert fald beslutter jeg mig for at duppe talkum på min egen hud, og lægger mig derefter ned igen. Nu ligner vi faktisk hinanden endnu mere. Jeg taler til ham, som om han stadig er her. Fortæller ham, hvor heldig han er at være sluppet væk fra det hele. Jeg ser på ham og tænker på, hvor smuk han egentlig er. Hvor smukke vi begge to er. Han ser nærmest sensuel ud, men det vækker ikke nogen fysiske reaktioner i mig. Det er ikke den slags følelser. Det er bare betagende at se på. Jeg stiger på os ind i spejlet og fanger hvert et træk, hver en skygge. Trætheden sniger sig dog ind på mig. Jeg glider ind under lænerne, da kulden begynder at prikke i min hud. Han ligger stadig der ved siden af mig på sengen, oven på sengetøjet. Snart bliver han kold, meget kold. Og jeg ønsker ikke at mærke den kulde i min seng, tænker jeg. Der er nemlig intet ophøjet eller modet over dødens kulde. Bleep hopper nu op i sengen til mig og lægger sig ved min side. Kom nu, gamle pige. Du skal ikke være bange, siger jeg. Steven har det okay nu. Han har endelig fået fred. Hun snuser kort til hans ben, men ignorerer mig hurtigt. Hun ved sikkert godt, at den varme, venlige Steve ikke er her mere. Jeg vender hans hoved mod mig og kysser ham blidt på panden. Godnat, Steven, hvisker jeg, og slukker sengelampen og lukker øjnene. Nogle timer senere vågner jeg. En almindelig arbejdsdag venter. Steven er blevet kold, og jeg bærer ham derefter ind i det forreste værelse og lægger ham på gulvet under et tæppe. Jeg sørger for, at han ligger ordentligt, for jeg ved, at rigor mortis snart sætter ind. Citat slut. Som I sikkert husker, så nævner jeg kun kort i tidligere episoder, hvordan Dennis skærer sin offer op i sin gamle lejlighed og brænder resterne i baghaven. Han har nemlig et skjult opbevaringssted under gulvbrædderne, hvor han gemmer lig, indtil han kan komme af med dem. Men jeg har ikke beskrevet i detaljer, hvordan han bortskaffer dem. Og det gør jeg nu. Så hvis du ikke har lyst til at høre dette, ja, så skal du spole lidt frem. Dennis har det som sagt fint med at have lig i sin lejlighed. Det er ikke ligefrem nogen byrde for ham. Tværtimod så giver det ham en fornemmelse af selskab, og han nyder det. Han skaffer sig først af med kroppene, når forrådnelsen bliver så voldsom, at naboerne kan lugte det. Eller hvis han løber tør for plads. Det tager ham 7,5 måneder at fjerne sit første offer fra Melrose Avenue. Han slæber liget ud i haven og brænder det, uden at skære det op først. Hans næste to ofre dissekerer han på køkkengulvet med en kødkniv. Han pakker derefter kropsdelene ind i poser og fylder to kufferter med dem. Derefter gemmer han dem i sit haveskur, der oprindeligt er bygget til hans hund. Ved udgangen af 1980 har han så 6 lig på matriklen. Nogle er gemt under gulvet og andre i haveskuret. Han beslutter nu at dissekere dem alle og brænde dem, og han beskriver processen således. Jeg citerer. Jeg løfter gulvbrædderne. Liget ligger der. Jeg tager fat i dets ankler og trækker det ud gennem hullet og videre ind i køkkenet på et stykke plastik. Der er flere lig under gulvet, så er der rigeligt at tage fat på. Jeg har gjort klar en skål vand, en køkkenkniv, papirservietter og plastikposer. Jeg tager lige et par drinks for at dulme nerverne, før jeg begynder. Det første, jeg gør, er at skære hovedet af. Der er næsten ingen blod. Jeg vasker det derefter i vasken og lægger det i en plastikpose. Derefter ryger hænderne af, og så kommer fødderne. Alt bliver renset og pakket ind i køkkenrulle, før det kommer i poser. Så åbner jeg maven. Indvolde, nyrer, mave, lever, alt bliver fjernet og lagt i separate poser. Jeg skærer nu videre, separerer overkroppen fra underkroppen, fjerner arme og ben og pakker dem ind i store sorte plastikposer. Ribbenene bliver også skåret af et efter et, og efterfølgende lægger jeg pakkerne tilbage under gulvbrædderne. Citat slut. Som tiden går, så begynder de rådnende kroppe at udgøre et praktisk problem for Dennis. På Melrose Avenue kan han slippe af med de værste rester ved at smide dem i mellemhegnet i haven. Insekter og smådyr sørger herfor, at de forsvinder på få dage. Men i Cranley Gardens er situationen noget anderledes. Der er som sagt ingen have og intet haveskur, og der er heller ikke nogen mulighed for at tænde et bål. Derfor bliver Dennis' metoder til at bortskaffe endnu mere ekstreme. Det første offer i Cranley Gardens opbevarer han i et klædeskab i et par dage, mens han overvejer, hvad han skal gøre med det. Han beslutter sig for at skære kroppen i småstykker og skylle den ned i toilettet, hvilket er en ret langsommelig proces. I badeværelset begynder han så på dissektionen. Organerne bliver skåret i små mindre stykker og derefter skyllet ud i toilettet. Det går dog lidt for langsomt for Dennis, så han finder en ny metode. Han koger kropsdelene i en stor gryde, så de lettere kan opløses. Hoved, hænder og fødder bliver kogt først. Ribbenene bliver derefter skåret af en efter en, og de rensede knogler bliver derefter smidt i affaldet. Kødet, organerne og hår bliver sendt gennem kloakken, mens de større knogler bliver pakket ind i plastikposer og drysset med salt og gemt i en kiste i et hjørne af rummet. Alt dette forbliver skjult, indtil politiet 11 måneder senere finder kisten og dens makabre indhold. Dennis fortsætter sine metoder, og de to sidste ofre i Cranley Gardens bliver slagtet på samme måde som de foregående. Da Dennis bliver arresteret den 9. februar 1983, som jeg fortæller om i første afsnit, er han i fuld gang med at skære Stephen Sinclair op. Politiet ankommer faktisk, før han kan nå at gøre arbejdet færdigt. Og det betyder, at resterne af liget kan indsamles, og at Stephen kan begraves ordentligt. Dette bliver begyndelsen til enden for den venlige morder. Hans uhyggelige ritualer får en brat afslutning. Og det var ikke længe før, at offentligheden får nys om, hvad det egentlig er, der er foregået bag dørene i Dennis' hjem. Vi har nu bevæget os endnu dybere ind i Dennis Nielsens mørke sind og fulgt hans transformation fra en ensom mand til en fuldblods seriemorder. Vi har også hørt om, hvordan hans forsøg med at forgifte sine gæster med røg og hans maniske adfærd i tiden op til hans mor eskalerer i en spiral af død og besættelse. Vi møder i den forbindelse også nogle af hans ofre. Det er blandt andet John Howlett, der kæmper for sit liv, og Graham Allen, der aldrig når at finde fodfæste i London. Og til sidst Stephen Sinclair, hvis sidste nat blev brugt i selskab med en mand, der planlægger hans død. Men Dennis dræber ikke bare sine ofre. Han kvæler dem, betragter dem og forsøger at fastholde øjeblikket efter døden. Men hans nye hjem i Cranley Gardens gør det dog sværere for ham at skaffe sig af med ligene bagefter, og vi begynder stille og roligt at nærme os det øjeblik, hvor det hele falder fra hinanden for den venlige morder. I næste og sidste afsnit, der dykker vi ned i, hvordan Dennis' hemmelighed langsomt begynder at sive gennem afløbene i London, bogstaveligt talt, og hvordan en kloakarbejder sætter gang i en kædereaktion, der ender med at afsløre en af Storbritanniens mest bizarre kriminalsager nogensinde. Du har lyttet til 5. og næstsidste afsnit af Den Venlige Morder. 6. og sidste afsnit får premiere på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.